parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Mi tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la 1015 Esperanto elsendo de la Varsovia Polare Tradio. Vendrede la 12 de novembro 2020 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Proponante komence kultur kronikajn informojn. Nia nun semajna felietono estas dediĉita al unu el la plej belaj parkoj de Pollando, situanta ĉe la dekstra bordo Varsovio. Nia Esperanto komunuma informo segmento koncernas la aktualan virtualan eventon kvinan memorialon Lucia Borčić. En la komenco bonvolu aŭskulti niajn kulturkronikajn informojn.
La naŭa eldono de Poland Film Festival en Japanio okazas sub la signo de la Dekalogo de Krzysztof Kieślowski. La festivala programo disvolviĝanta inter la 12 kaj la 16 de novembro 2020 enhavas la kompletan naŭsegmentan ciklon de ĉi tiu filmserio. Krome en la festivala programo adresita al vasta publiko troviĝos mallongaj filmoj de renoma pola reĝisoro kaj dokumentfilmisto Marcel Łoziński. Estos prezentita la nomumita por Oscar-premio, kiel la plej bona ne-anglalingva filmo Dia Corpo de Jan Komasa kaj dokumenta filmo de Boris Lankosz, autor Solaris. La menciita laste filmo prezentas la silueton de la pola scienc-fikcia verkisto Stanisław Lem, kies centa naskiĝdatreveno pasos en 2021. La festivalo okazas en Tokyo Photographic Art Museum. La urbo consilio de Bialistoko decidis ke la 2021 jaro estos solenata en la urbo kiel la jaro de Jan Klemens Branicki. Tiu jare pasos la 250 mortodatreveno de la homo, kiu enorme kontribuis al la evoluo de Bialistoko, kaj dankal li ĝi ricevis la urborajtojn komence de la dekoka jarcento.
Jan Klemens Branicki 1609-1771 estis la krakova kastela estro, granda reĝa hetmano kaj senatano de la pola reĝolando. Generale li estas opiniata la patrono de Bialistoko, kiu alportis siajn meritojn al la plej granda urboevoluo, administrante la bialistokan posedaĵon en la jaroj 1709-1771. En lia epoko la familia Branicki palaco kaj la ĉirkaŭanta ĝin parka ĝardena komplekso estis grava kulturcentro, loganta elstarajn artistojn kaj sciencistojn. En ĝia kortega teatro prezentiĝis la plej famaj operstelluloj, baleto, ekzistis bestoĝardeno. Branicki palaco apartenas al la plej gravaj turismaj allogaĵoj de Bialistoko.
La activanta de 25 jaroj koruso Sonus Innumerabiles ricevis honoran distingon meritiginta por la pola kulturo. En sia historio gi estis Varsovia interparoha coruso, poste ligiginta cun la pregeio de Sancta Barbara. Nun sonus innumerabiles funccias ce la decquara General Cleriga Liceo de Stanisław Staszic en la pola cefurbo, cun laborante cun la paroho de Sancta Clemento Hofbauer. Cantas en gi lernantoi, diplomitoi de la lerneio, cae personoi cun gine ligitei. Sonus innumerabiles presentigis samen Pollando, kiel ancao exterlande, interalie in Litovio, Latvio, Germanio, Cechio, Italio, Slovakio. Inter siei premioi gi havas argentan strion de la Baltica corus concurso Pomerania Cantat, cion gi ricevis en la categorio de lerneiai corusoi. Gi aciris la duan premion Stribne Pasmo de Internazionale concurso de Peter Eben en Prago. Gi ricevis ancau la premion por la plei bona junulara coruso dum la internazia concurso Te Deum de la loco UAPE.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ du tagoj, la 18 de novembro, pasis la 160 naskiĝdata reveno de Ignacy Jan Paderewski, renoma pola pianisto, komponisto, sed ja ankaŭ politikisto, kies memoron poloj aparte omaĝas en la kunteksto de la regajnita suvereneco en 1900. Preterpasante la parkon Ujazdowski en Varsovio en la ĵusaj tagoj jam de distance eblis vidi lian monumenton dronintan en la floroj kaj florkronoj, kio ligiĝis kun la tago de sendependeco, solenita la 11 de novembro. Sed en Varsovio estas ankoraŭ alia loko, kio omaĝas la figuron de Ignacy Jan Paderewski. Kaj tio estas unu el la plej belaj parkoj de Eŭropo, Skarżewski parko, kiu ekde la intermilita periodo portas lian nomon. Verdire postmilite la nomo de Ignacy Jan Paderewski estis forigita en la oficialaj dokumentoj kaj revenigita nur en la jaroj okdekaj. Tamen por la loĝantoj de la ekzemple najbara Saska Kempa kvartalo la nomo de Paderewski ĉiam funkciis en la memoro. En la 1999 jaro antaŭ la parko aperis busto de la parko patrono de la pola skulptisto Stanisław Sikora. En 2009 oni atribuis al la parko la titolon de la plej bela parko de Pollando. Kaj samjare ĝi akiris la trian lokon en la konkurso pri la plej bela parko en Eŭropo. Pli frue en la komencaj sepdekaj jaroj Skarżewski parko eniris la registron de la historiaj objektoj de la pola ĉefurbo. La parko estis establita en 1906 jaro sur la tereno de la iama setlejo Kamion, kaj ĝia nomo estas ligita kun la apuda loĝloko Skarżew. Sur la apudvistula ebenaĵo ĝi formas nun unu el la plej grandaj en Varsovio enklavoj de verdaĵo. La parkon projektis en la preferata de si angla stilo la Varsovia ĝardenisto Franciszek Sanyor. Tio estis grand urba parka centro por distro kaj ripozo kun evoluinta trafik infrastrukturo adaptita al la ĉevaltiraj veturiloj. La projektitaj artefaritaj lagetoj harmonie enkomponiĝas en la riĉan plantan kadron kun 280 arbo kaj plantospecioj, kaj ĉion ĉi kompletigas artefaritaj montetoj, akvofalo kaj rozario. La rozario, alivorte la rozĝardeno, kreiĝis tie en 1926, samtempe kun Dali-ĝardeno. Ĉi-lasta ne plu estas flegata. El la antaŭmilita periodo devenas kelkaj belegaj skulptaĵoj en la stilo Art Deco, ĉe kiuj admire haltas promenantoj. Dancistino de Stanisław Jackowski, sinbanantino de Olga Niewska kaj ritmo de Henrik Kuna. En 1992 estis rekonstruita la monumento kreiĝinta laŭ iniciato de Ignacy Jan Paderewski omaĝe al Eduard Mandelhaus, konsilanto de la usona prezidento Wilson, kunkreinto de Ligo de la Nacioj kaj pledanto por la suvereneco de Pollando. En la postmilita periodo devenas krome omaĝa tabulo honore al pereintaj britaj aviadistoj. Dum la tuta postmilita periodo oni flegis la memoron pri la pafkraŝita super la parko de germanoj brita aviadilo. Nur en 2015 efektive estis elakvigita el kamioneklageto benzinujo kaj obuso plej verŝajne devenanta la brita Liberator EV-961 el la 172 diviziono de RAF pafkraŝita en la unuaj semajnoj de la Varsovia insurrekcio 1944. Troviĝanta ĉe la dekstra bordo de Varsovio Parko, nun en rekta najbareco de la Nacia Stadiono, kompreneble multe pli poste konstruita, ne estas same populara kiel la parkoj ĉe la maldekstra borda Varsovio. Sed estas interese konstati, ke Skarżewski Parkon kun Ujazdowski Parko ligas ĝuste la figuro de Ignacy Jan Paderewski kaj la fakto, ke ambaŭ parkojn projektis la sama ĝarden arkitekto Franciszek Sanyor.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kiam mi restas sola, kiam neniu min vidas, kun vi mi interparolas, al vi mi pense rapidas. Kiam de longe estas mi sen via leteroj, malamas mi poŝtkeston, malbonas miaj aferoj. Kiam forgesas mi sonon de voĉo malaŭta via, mi cantas mal nova encanto, chi vuoi cantis nia. Mi cantas mal nova encanto, chi vuoi cantis nia. La paparada, la paparada, la paparada.
Por nia hodiaŭa programo ni elektis la kanzonon de Jean-Marc kaj Natasha Kiam mi restas sola el ilia ruĝa albumo, memorigante ke hodiaŭ vespere kadre de la evento Kvina Memorialo Lucia Borcic estis planita ilia speciala koncerto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La deknaŭan kaj la dudekan de novembro nunjare Kroata Esperantista Unuiĝo organizis pere de Zoom la kvinan memorialon omage al Lucia Borcic, 1921-2015. Si pere de Esperanto al portis nemesureblan contribuon alla disconigo de la croata culturo tra la mondo. La evento en la pandemia tempo elvocis viglan reagon cae contribuoin. La evento comencigis jaude la 19 de novembro per por occasa rememoro pri Lucia Borcic cae solena annonzo de la resultoi de la quara traduc concurso, quies patrono estas la creata verkistino cae traducistino.
Tiu tage multei contribuintoi concentrigis pri la traducarto. Renato Corsetti, Britio Italio, parolis pri la temo Resti con Leono, same kiel traduki al Esperanto estas dangere. Nina Daniluk, Ukrainio, traktis tradukojn de la verkoj de la ukraina poetino Lesie Ukrainka en Esperanto. Vitor Rigoci Dugensus, Brazilo, dividis siajn aventurojn dum tradukado de brazila verkisto Machado de Assis, obstakloj en kaj profitoj el centjaraj tekstoj. Pavol Petrik, Slovakio, parolis pri siaj spertoj rilate tradukadon. Carmel Malia, Malto, parolis pri siaj spertoj pri la traduko el la malta al Esperanto de la turka cefalero, Malta Eposo. Milton Paolo Gilaserd, Brazilo, parolis pri defioj de la tradukado al Esperanto, kaj la tagon sumigis la retrorigarda prelego de Edvige Ackermann, Italio, pri la pasintei memorialui.
Ne malpli ricia estis la vendreda programo. Ci foie Edvige Ackermann, Italio, parolis pri dialecta literaturo, ciu savenda monda posedajo. Janes Juk, Slovenio, sian attenton donis al slovena esperanta vortaro en la vortara portalo Termania. Bardhil Selimi, Albanio, traktis la temon Milan Šuflaj kaj la albanoj. Krešimir Beloševič, Kroatio, prelegis pri Danica Bedeković kaj Lucia Borcic, aŭtorinoj de kroataj esperantovortaroj. Kristian Mokanu, Rumanio, donis la atenton al la temo Marĝena ponto, ankoraŭ ebla rolo de Esperanto en la monda circulado de literaturaj valoroj. Veronika Kirsch, Hungario, prelegis pri hungara ŝatata literaturo de la junularo. La du lastaj kontribuoj venis de Elda Derfler, Italio, pri niaj antaŭuloj, dum Maria Beloševič, Kroatio, traktis la temon Ni memoras. Croatai esperantistoi, kies datrevenoin ni memoras dum la jaro 2020.
La tagon kaj la tutan eventon finis koncerto de Jean-Marc kaj Natasha.
O miaj amikoj sincere, en vivo intensa mia, nur vi signifas ion, kaj ĉio alia kimero. Kaj ĉio alia ne gravas, kiam iu vespere sentas min sola sur tero, nur miaj amikoj min savas. Kiam vivo ne plu estas hela, en Moskvo aŭ en Stokholmo. Apogas min varmaj polmoj de miaj amikoj fidelaj, kiam post la problemoj senĉesaj finfine mi havas feston. Amikoj apude estos por festi kun mi la sukceson.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Sed mia informo pri la kvina memorialo Lucia Borčić ne estus kompleta se ni ne povus informi pri la rezultoj de la kvara traduk konkurso kiu vekis la plej grandan intereson inter la ĝis nunaj eldonoj. La alsenditajn tradukaĵojn pritaksis la plurnacia teamo, interalie de personoj kiuj konas la devenlingvon de la originalaj verkoj, inter kiuj pluraj mem estas profesiaj tradukistoj kaj aldone eminentaj esperantistoj.
Koncerne prozajn tradukojn venis po unu el la greka, portugala, rumana lingvoj kaj du el la rusa lingvo. La unuan premion ricevis Valentin Melnikov, Rusio, pro la traduko el la rusa lingvo de la rakonto Oldulo de Sergej Utkin. La duan premion gajnis Vitor Luis Rigotti dos Anjos, Brazilo, pro la traduko el la portugala de la rakonto La Kalifo de Plateno de Machado de Assiso. La trian premion ricevis Bronislav Čupin, Rusio, pro la traduco e la rusa della racconto La lando della regino Maud de Zoria Danovskaya.
Aparte laudo directigis al Christian Lavaren el Francio pro la traduco de proverbo e la sanscrita originalo. Crome oni alsendis por la traduc concurso dec sep poesiajoin po uno en la lingvoi angla, greca, hispana, rumana, du en la franca, po tri en la bulgara kaj ukraina, kvin en la hungara.
La unuan premion en la poezia traduk branĉo akiris Marivon kaj Bruno Robino, Francio, pro la traduko en la franca originalo de la poemo La vagonaro de mia vivo de Jean d'Ormesson. Oni atribuis du duajn premiojn, kiujn ricevis Julius Cencelevski, Francio, pro la traduco e la Franza della poemo de Jacques Prévert, Sen mesura cae rugia, la alia acquirinto de la dua premio en la brancio poesio estas Christian Mocanu, Rumanio, pro la traduco e la angla originalo de la poemo de Seamus Heaney, Sancta Kevin cae la Merlo. Oni atribuis du triaine premioin, kiui iris al Petro Palivoda pro la traduco el la ukraina originalo de la poemo de Juri Rybčinski Flugis la sovač anseroi. La alia distinguito per la tria premio en la brancio poezio estas Adrien Pastor, Hungario, pro la traduco e la hungara originalo de la poemo de Adi Endre, de la R. Gisla Oceano.
Doninte tiom da atento al la literatura evento ĵus okazinta, ne manko ni al sendo poezio mem en la aŭtora plenumo. Por tio ni elektis hodiaŭ la poeziaĵon En Jardin Somera de Kalomano Kaloĉaj el la kompakta disko Tiel sonis Esperanto-literaturo.
En jardín somera vagas la altar sirin en solo, del castillo tamburado bruas con trumpet sonoro. Ha, mentedas iam la danzae, amindumo galant mora, cavaliro e comparanta e flatami al suno ora, cio tidas nim, de ciam cavaliro, sub balcono, al fenestren luna nocto logis min per lut sono, holi staris brave, svelte, sub la frunto pale nobla la oculo arde sagis, sancta Georgen corpo propra. Non ci penso e donna Clara non oculma leve dronas, oculeve vien la bella neconata non ci retuna. Il ira sub l'un lumo, cum man premo e plustras dolce, ma se fila fablet latas, ruso e clin saluta sorce, ruso e clin saluta sorce, ardas, kiel am post porte. Sed amata, diru, kiel virudigis tiel forte? Culloi picis min amata, cae sonera ci sang sorba e mi malamas, kia judoin, la long nasain, la picortain. Lasu culoin, cae la judoin, vi deriras, la diras cares loge, del blanc flora migda arboi, mil petaloi falas floce, mil petaloi falas floce, versos dolcion de odoro, sed amata diru, ci vi amas nel tuta coro, yes, mi amas min, mi giuras il savanto dorno crona, in la damninda judo e murdis, cun in si fripona, lasu judo e al savanto, mi da diras carestone, blanca e ansongibrila lumo lulas in lilio e fone, lulas in lilio e fone, stelo in miras lacto voie. Sed amata, diru, ciù ne forse giuris vici foie. Fals festa, semmi cara, chi è neca ciù ne sola guto e la sangue de Mauroi, au da iuda gent fettora. Lasu Mauroin, cae la iudoin, vi ne diras caresude, che al mirta la domilda di conducas cin casceluche, per la retoi della amo li cin circo pretrectas mole, curtoi vortoi longai chisoi, coroi transversigias vole, nuptom cantas dolcam di genaltinga le gaio gorgio, nella herb lampiroi saltas clago po la dans le torcio, plica e plia laub silentas, on sub la ombroi noctoi audas nuque spiras floroi, inter flustras murtoi doctoi. Tamburado trompezzono, del castel subite vocias, revetite donna clara e bracuno sin de crocias. Vieno amat, mi non evocas, se mi pitas, corrivonta diru vian caram nomon secretitam tiel longe. Cae la cavalir serene, chisas fingroin de la donna, cae la lipoin, cae la fronton, fine diras li responda, mi, signora, vi amato, estas fidel grandiosa fama, scientul rabeno, Israel de Zaragoza.
Ni audis la poesiajon de Kaloman Kalocai en Jardin Somera, kiun declamis la autoromen. Gesignoroi, nia vendreda Esperanto elsendo proximigis al la fino. Memoru ke viaj rimarkoj kaj opinioj helpas plibonigi nian laboron kaj sekve niajn Esperanto elsendojn el Varsovio. Ne avaru ilin, kaj ne forgesu pri graveco de la subvencia subteno de nia laboro. Anticipan dankon kaj ĝis la raŭdo.